Sloví z písma svatého, a to ze dvou míst, bych vás chtěl dnes všechny přivítat. V těch oddílech je napsáno: chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. A jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Těmito slovy vás chci ještě jednou všechny přivítat. Vítám nejenom ty, kteří chodí do našeho sborového obecenství pravidelně, ale vítám případné naše hosty a také všechny studenty, kteří nastoupili do škol, jsou také někteří i v neděli mezi námi, i je velice vítám. A společně zahájíme toto naše shromáždění písní v našich kancionálech pod číslem 64. Samému Bohu chvála, čest i dík za milost jeho. Aby nás nic nerušilo během naší bohoslužby, ještě bych vás poprosil o vypnutí vašich mobilních telefonů. Někdy na to zapomeneme. Na úvod našeho shromáždění zpívejme oznámenou píseň číslo 64. kdo může, povstaneme ke společné modlitbě. Pane náš a Otče náš, děkujeme ti za to, že můžeme být v této chvíli na tomto místě, v obecenství tvého lidu. Není to samozřejmost. Děkujeme ti za to, že tě můžeme společně chválit, naslouchat tvému jménu, oslovat tě zpěvem a radovat se z toho, že jsi naším spasitelem. Nevíme sice, co nás čeká v příštích dnech, ale pevně věříme, že nás vedeš v tomto nestálém světě a že v tobě můžeme nalézat oporu a pevný základ našeho života. Děkujeme ti, že se k nám skláníš milostí a s láskou, kterou nechceme zneužívat, ale přijímat s pokorou a vděčností. A také ti děkujeme, že neopouštíš nemocné, pozbuzuješ sklíčené a osamocené a dáváš nám všem novou naději. Prosíme tě v této chvíli, abychom byli soustředěni a připraveni přijímat tvoji zvěst. Amen. Posaďme se. Nyní pozvu naše děti, ať jsou kdekoliv v sále, třeba i nahoře, aby rychle šli dopředu. Posaďte se. A dnes pro vás slovíčko bude mít bratr kazatel Asony.
Vám všem přeji dobré ráno i vám děti. Ještě můžete jít tady až nahoru. Pokud nemáte místo dole, tak se ještě, no výborně jste se posunuli krásně. Tady se udělalo ještě místo. Tak já jsem dneska sáhl do svého šuplíku a já mám jeden takový šuplík, kde, to by vám možná náš Vojta prozradil, on ho má rád, on se do něho někdy chodí dívat. To je šuplík, kde najdete všecko. A není to tam uklizené nijak, ale je tam všechno. A tak já jsem do něho šáhl a něco jsem vám z něho přišel ukázat. Tak, víte, co to je?
To je takový stříkačka. To je
stříkačka
na nemoce, třeba dává se třeba na pěk a tam vždycky si ho vystříkne.
Správně. To je stříkačka, která se užívá, když je člověk nemocný, anebo právě, aby nebyl nemocný. Víte, proč je červená? Proč je červená tahle? Proč? Od krve. Ne, tahle ta není od krve, tu bych si tam neschovával. Já ji používám na něco jiného. Já tuhle tu stříkačku používám na plnění červeného inkoustu do plnicího pera. Takže vidíte, že stříkačka se dá použít jinak a v tomto případě i opakovaně. Ne, tak potom v ordinaci tam se stříkačky nesmí používat znova. Tedy pokud tomu dobře rozumím. U pana doktora nebo u paní doktorky to je tak, že se ale stříkačky používají, když jste nemocní, anebo abyste nebyli nemocní. Já si myslím, že už jste každý nějakou injekci dostali, že jo? Někdy se tomu říká, jak se tomu říká, očkování. Správně, očkování. Kdy jsi poprvé dostal? Ano, některé očkování jenom jednou za život. A představte si, dneska to je úplně jednoduché, když vás někdo naočkuje, tak vás píchnou a je to a potom třeba celý život máte klid. A víte, proč se očkuje? No, abyste nedostali některé nemoci, které... Ano, někdy... Ano, Šimonku, je to tak. Ale to, co já vám chci říct dneska, je, že ono to někdy trvalo dlouho, než vůbec lidé přišli na to, že je nějaká látka, která zabrání některým nemocem. A tak některé nemoci už vlastně vůbec nedostanete. To byl jednou jeden člověk, který se jmenoval Jonas Salk, a on přišel, on objevil očkovací látku, která zabraňuje dětské obrně. To je taková nepěkná nemoc, kterou když máte, tak jste potom do konce života postižení. A víte, jak dlouho mu to trvalo, než objevil tu očkovací látku? On sám říká, že to bylo 200 pokusů, 200 neúspěšných pokusů, než přišel na tu správnou látku, která zabrání tomu, že bychom dostali dětskou obrnu, proti které i vy jste očkováni. A tak to nám lidem někdy trvá hodně dlouho, než vůbec se přijde na to, jak zabránit některým nemocem. Vlastně se to týká potom i všech ostatních léků. Trvá to dlouho, než zjistíme, jak člověka vyléčit anebo zabránit nemocem. A u některých nemocí zatím lidé vůbec nepřišli na to, jakým způsobem je léčit a jakým způsobem se před nimi bránit. Někdy lidé hledají na špatném místě. A přitom někdy, a možná to neplatí jenom v lékařství, neplatí to jenom u našeho zdraví, někdy ten lék je docela jednoduchý. A tak když myslíme vlastně na celý náš život, tak my můžeme hledat a snažit se, abychom se měli dobře, abychom byli šťastní, abychom se měli navzájem s lidmi rádi, abychom spolu mohli žít a pracovat, a tak se nám to ne vždycky daří. A hledáme různé způsoby, jak to udělat. A přitom to je někdy tak jednoduché. Stačilo by kleknout si, pomodlit se, věřit v Pána Boha. Tak někteří došli, ještě vydrž, Šimonku, hned ti dám slovo. Tak někdy lidé hledají dlouho a nenalézají. A přece to obrovské privilegium, které vy máte, to je, že vlastně od malička víte o Pánu Bohu. A víte o tom, jak a kde hledat to, co je v životě dobré. Aby bylo dobře vám i dětem. A tak dalo by se povědět, že naše víra a modlitba, to je taková očkovací látka proti zlému. Pán Bůh to tak chtěl, že to ale není nějaká jednorázová očkovací látka. Víte, že byste jednou za život se objevili tady a pak už to stačilo na celý život. My to potřebujeme docela pravidelně, společně se k Pánu Bohu modlit. Tak, a co nám chceš říct, Šimonku, ty? Výborně, je to tak. Máme to všichni na rameni, jak jsme byli očkovaní. Tak, a vy teď půjdete, děti, společně do besídky.
Ti, je vidět, že nám roste zde nový mluvčí našeho sboru. A my se budeme soustředit k dalším bodům našeho shromáždění. Necháme se očkovat Božím slovem. Najdeme si společnou píseň číslo 295, při které bude konána naše sbírka, ale předtím ještě, než si zaspíváme společně tuto píseň, vyslechněme několik krátkých oznámení. Nejprve o našich bohoslužbách. Dnes večer v 19 hodin se zamyslím nad liturgií, to znamená službou slovem, podle knihy profesora Pavla Filipy. Při biblické hodině ve středu pokračujeme v zahájeném misijním programu, konaném vždy první středu v měsíci, a v tom ročníku roku 2011-12 soustředním tématem rozhovory s králem Davidem s podtitulem Doba se mění, lidé ne. Následující neděli 9. října poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr Josef Vávra, protože pěvecký sbor pod vedením bratra kazatele Asony slouží v České Skalici a večer, aby to bylo kompletní, ta rodinná služba, potom se zamyslí Kateřina Vávrová v tom liturgickém bohoslužebném shromáždění nad knihou profesora Pavla Filipy, tentokrát pozvání k oslavě. V době školních prázdnin koncem října 2011 je ještě možnost se přihlásit na pobyt na Valašsku, který vede bratr kazatel Asony, a na nástěnce ve vestibulu potom jsou vyvěšeny další podrobnosti. Bude probíhat v následujících týdnech příprava ke křtu, který vede také bratr kazatel Asony. A připomněl mě, že je možnost se k této přípravě pro ty, kteří ještě uvažují o křtu a přípravě na členství v našem sboru, je možnost se připojit. Ti, kteří by takto uvažovali, nechce obrátit přímo na bratra kazatele Asony. A ještě výsledek z naší sbírky z minulé neděle, ta činila 6650 korun. A všem dárcům upřímně děkujeme za tyto dary. A poslední bod, narozeniny 4. října se dožívá bratr Bolek František, 83 let, a 6. října ve čtvrtek sestra Veselá Libuše, 92 let. Všem vyprošujeme Boží požehnání. A nyní budeme společně zpívat ohlášenou píseň číslo 295, co činí Bůh, vše dobré jest, on dobře se mnou míní. Při této písni bude provedena naše pravidelná finanční sbírka.
Thank you.
se k děkné modlitbě zůstaneme sedět. Pane náš, děkujeme ti, že nám dáváš vše potřebné k našemu životu. Děkujeme ti, že můžeme i z toho, co od tebe přijímáme, také ti navracet formou naší služby, ale také tím, že můžeme přispívat na Boží království i finančně. Za všechno, co od tebe dostáváme, ti děkujeme a prosíme o moudrost při nakládání s těmito dary. Amen. Otevřeme si společně dnešní první čtení z Písma svatého, které je uvedeno v žalmech, a to v žalmu 89., který je nadepsán poučující pro Étana Ezrachejského. Nechme se také poučit. Budeme číst oddíl od 12. verše do 19. Žalm 89. od 12. verše, kde jsou napsána tato slova: Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Hermon plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu. Tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle před tváře Hospodine, tvé tváře Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedla je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh zvedá. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraeli. Budeme ještě zpívat předtím, než předám slovo bratru kazateli Asony, společnou píseň 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. Společná píseň 244 a pak poprosím bratra kazatele Asony, aby se ujal dalšího vedení naší bohoslužby.
Tak jsme to společně zpívali v písni. S Ježíšem rozmlouváme v tichu, tak i nyní budeme mít příležitost rozmlouvat s Pánem Ježíšem, naslouchat mu, možná mu i klást otázky a hledat odpovědi. Základ dnešního výkladu, dnešního kázání je v Evangeliu podle Matouše ve 21. kapitole, kde budu číst od 33. verše. Matouš 21. Od 33. verše. Máme tam zaznamenáno podobenství o zlých vinařích. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal jí zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna. Řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět víno v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizové toto podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ho měli za proroka. Tolik čtení Evangelii. Toto podobenství Pána Ježíše zaznívá v chrámě, v řečech, v rozhovorech, které Pán Ježíš vedl tam. Jeho posluchači jsou zbožní Židé a také jejich představitelé. Toto podobenství vyrůstá vlastně ze dvou známých věcí, které se jeho posluchačům hned vybavili. Ta první, celé toto podobenství je zakotveno ve Starém zákoně. V proroctví Izajášově, prorok Izajáš jednou lidu právě také vyprávěl podobenství o vinici a to je něco, na co si jistě jeho posluchači Pána Ježíše vzpomněli. Izajáš tam v 5. kapitole od 1. do 7. verše mluví o písni, o vinici a říká se tam, můj milý měl vinici na úrodném svahu, skypřil ji, kameny z ní vybral, vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž, i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny. Ona však vydala odporná pláňata. A v závěru tam Izajáš říká, vinice hospodina zástupů je dům izraelský a muži jučtí sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle bezpráví, čekal spravedlnost a hle jen úpění. V tomto a z tohoto podobenství je docela zřetelné, že onou vinicí je dům izraelský. I v tom Izajášově podobenství, stejně jako v podobenství Pána Ježíše, se mluví o ovoci. Hospodin učinil pro svůj lid vše, ale namísto dobrého ovoce se objevilo zlé. A je tam hned vysvětleno, o co jde. Hospodin čekal právo a spravedlnost. nejenom mezi lidmi, ale i spravedlnost k němu samotnému. Avšak realitou bylo úpění a bezpráví. Je zajímavý závěr, Izajášův závěr je jiný než závěr Pána Ježíše. V Izajášovi Hospodin prorokuje soud, Hospodin zboří vinici. U Pána Ježíše to je jinak, u toho se zastavím za chvíli. Tento kontext, který se jistě vybavil posluchačům Pána Ježíše, dává právě jeho slovům jako zřetelné obrysy. Dává nám platný klíč k alegorickému pochopení podobenství. Není tam nic tajemného, hospodář je Hospodin, vinicí je Izrael, ovocem je spravedlnost a správci vinice to jsou představitelé Božího lidu. Služebníci, které posílal hospodář pro své ovoce, to jsou proroci. A syn, to je Pán Ježíš, který příběh vypráví. Nakolik vždycky musíme být opatrní při alegorickém výkladu textu podobenství, tak tady se nám skutečně nabízí takovým způsobem, že ho musíme vzít vážně. Kromě této věci, která byla posluchačům Pána Ježíše známá, je tady ještě jedna věc, která byla známá a která byla běžná i v době Pána Ježíše. Bývalo to skutečně tak, že byli investoři, kteří investovali do majetků, do pozemků, vystavěli vinici, ne proto, aby na ní sami pracovali, ale aby ji pronajali a potom z ní měli nějakou rentu, kterou vybírali. Úroda vinice, ta se očekávala tak 4 až 5 let od jejího založení. A tak až po uplynutí této doby, zdá se a smíme to předpokládat, majitel vinice poslal pro část výtěžku, který mu podle smlouvy patřil. A jistě mu nějaký ten výdělek patřil. A v tomto ohledu tedy Pán Ježíš skutečně navazuje na cosi docela běžného v jeho době. Tady ale veškerá běžnost onoho vyprávění končí. Vyprávění Pána Ježíše přináší překvapivé prvky, jak pro posluchače tehdy, tak vlastně pro Matoušovu církev, které psal své evangelium, tak i pro nás. A v těchto překvapivých prvcích je vlastně ona zvěst, kterou máme uslyšet. Je to zvěst, která měla nastavit zrcadlo. Služebníci, kteří vinici spravovali, zneuctili hospodářovi posly. Už tato samotná věc byla napováženou, alespoň tedy v době Pána Ježíše. Ve starověké době se obecně považovalo za nepřijatelné a hanebné, když někdo zneuctil mírové neozbrojené posly. Už to bylo odsouzení hodné a něco relativně nečekaného. Pravda, mohlo se to stát. Ještě překvapivější je v celém příběhu ale reakce hospodáře. Jak tehdy, tak i dnes reálná reakce hospodáře na to, že mu zbyli jeho posly, kteří šli pro ovoce, by byla taková, že by tam poslal nějakou eskortu, nějakou policii, která by tam udělala pořádek s zlými vinaři, potrestala je a Pán by získal ovoce. Jenomže tak tomu není. A v příběhu, když vinaři zneuctili první služebníky, hospodář posílá další. I s nimi udělají vinaři to též. A jestli se posluchač doposavat divil, jeho údiv roste ještě víc, když po lidsku viděno se setkává s naprostou naivitou hospodáře, který se rozhodl poslat svého syna. Jestli vinaři zabili služebníky, není naivní očekávat, že tváří tvář synu se začervenají, zastydí a tak tedy to ovoce, ten výtěžek předají synu? Hospodář už přece musel vědět na základě své zkušenosti, že vinaři jsou rozhodnuti převzít vinici, ponechat si ji stůj co stůj. A tady v tomto překvapení je jedna ze zvěstí tohoto podobenství. Přesto všechno hospodář je, řekli bychom, nepoučitelně velkorysý a pozitivní. Mnozí to nazvou, že je blázen. Posílá svého syna pro výnos. Pořád věří, že při pohledu na něj se vinaři ustrnou a změní svůj postoj. A můžeme v těch překvapeních podobenství Pána Ježíše jít dál. Ono se může stát, že na první pohled, že ta reakce vinařů je logická. Ano, zabijí syna a vinice bude jejich, budou si ji moci ponechat. Ostatně, tak oni to říkají, chtějí něco získat, získat vinici pro sebe. Jenomže ono v tom příliš logiky a rozumu není, protože hospodář stále ještě žije. Ta vinice nebyla dědicova. A jestli pořád je hospodář, neriskovali, když zabili syna hospodáře? Museli přece počítat s tím, že tady už, že je někde bod, kde přeteče kalich trpělivosti hospodáře. A kde jinde by měl přetéct, než tam, když mu zabijí syna. Vinice byla pořád hospodáře a tak jako by to opravdu nedává smysl. Zabijí dědice, ale to dědictví nezískají, uvrhnou na sebe jenom hospodářův hněv. A taky jejich čin se zdá být na výsost naivní a hloupý. I v tomto překvapení je určitá zvěst, která je zrcadlem nás lidí a chce nám ukázat, jak někdy opravdu býváme hloupí ve svém hříchu a naivní. A myslíme si, že něco získáme, když nebudeme dbát na hospodáře. A nebo si oni vinaři mysleli, že to skutečně hospodář všechno jen tak přejde, že mu to nebude vadit? Je tam jedna varianta, u které by to smysl dávalo. Možná si mysleli, že hospodář zemřel, nakonec byl daleko, neslyšel o něm a že to byl právě syn, který převzal dědictví. Tady by to určitý smysl přece jenom dávalo, protože při ututlání oné vraždy potom si skutečně mohli nárokovat onen pozemek, onu vinici pro sebe. Tak to bývalo, když se hospodář po nějakou dobu, obvykle po 3 letech, nějak nepřihlásil o svá práva a mlčel, tak byla možnost, jak si vinici nárokovat pro sebe. Za těchto okolností by to smysl dávalo. Vinaři zabili syna. Už v tom podobenství Pán Ježíš naznačuje a předpovídá svou smrt. Pán Ježíš tam říká, že ho vyvlekli za vinici. Jeho smrt na vinici by vinici znečistila. Pán Ježíš to už viděl dopředu, bude zemře za hradbami Jeruzaléma. A tak se v závěru příběhu Pán Ježíš ptá otázku a klade otázku těm, kteří stojí kolem něho, co udělá pán vinice, když toto všechno vidí. A farizeové a zákonníci, kteří tam byli, odpovídají. A touto svou odpovědí vlastně vyřknou soud sám nad sebou. Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Tolik podobenství. A jak mu rozumět? Nakolik to podobenství je docela zřetelné a myslím si, že mu, jak tehdejší posluchači taky, že mu rozumíme. To, co přece jenom ale trochu vnáší jistý zmatek a otazníky, je potom to vysvětlení, které Pán Ježíš dává. Protože Pán Ježíš potom sám to podobenství vysvětluje a on sám z něho vyvozuje určité poučení. A to poučení je pro nás určitou hádankou a řekl bych z hlediska dějin velice nemilou hádankou, která způsobila a působí možná i mnoho zlého. Pán Ježíš mluví, a to podobenství je o ovoci, služebníci přišli pro ovoce, ale nakonec to odsouzení není proto, že by tam služebníci neviděli ovoce. V celém tom podobenství se předpokládá, že tam ovoce bylo. A zjišťujeme, že nakonec v celém tom podobenství o ovoce nejde. Že v něm jde o něco jiného. Odsouzení totiž přišlo pro ignorování hospodáře, pro jednání vinařů se služebníky a odsouzení přišlo pro vraždu syna. A proto Pán Ježíš cituje a vykládá toto podobenství 118. žalmem. Z něho cituje ta slova, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Vinaři nepočítali s pánem vinice. Chtěli jeho vinici pro sebe. A kdybychom to měli povědět tou stavební terminologií, kterou tam Pán Ježíš zmiňuje, pak nepočítat s pánem vinice vyústilo v odmítnutí toho základního stavebního kamene života. Dochází k onomu životnímu paradoxu tam, kde my chceme urvat něco pro sebe a chceme to urvat nezávisle na Pánu Bohu, tam se náš život nakonec zhroutí. Pán Ježíš mluvil o svém otci, o sobě, o farizejích, kteří jej vydají Římanům, aby byl za hradbami zabit. Zlí vinaři budou potrestáni. Pořád na tom není nic divného, tomu rozumíme. A tady přichází možná určité překvapení a naše otazníky. Na rozdíl od Izajáše, kde se Hospodin rozhodne zbořit vinici, tady hospodáři jde o zachování vinice. Vinice má být zachována. Samotné podobenství říká, že nevěrní a zlí vinaři budou nahrazeni jinými vinaři, kteří budou dávat ovoce. A tak je překvapivé, že ve 43. verši potom Pán Ježíš mluví, jakoby nešlo o vinaře, ale jakoby šlo o celý národ. A Pán Ježíš říká, proto vám pravím, že vám, a tady je ten otazník, komu? Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese ovoce, ne jiným představitelům, ale jinému národu. A tady je to, co v dějinách i křesťanské církve způsobilo určité napětí, protože tady na tomto textu mnozí zakládají víru o Izraeli, o celém národu izraelském v tom smyslu, že celému národu bylo odňato království Boží a bylo dáno národu, který se začíná objevovat církvi, pohanům ze všech národů a ras. Co tady myslí Pán Ježíš? O ním 43. veršem, kdy mluví o tom, že vám bude Boží království odňato a bude dáno jinému národu. Tady bychom potřebovali tiše rozmlouvat s Pánem Ježíšem a zeptat se ho, položit mu tu otázku, jak jsi to myslel, Pane Ježíši? V podobenství řekneš, že nevěrní vinaři, nevěrní služebníci budou nahrazeni jinými služebníky, vinice zůstává. Vinice zůstává vinicí. A pak mluvíš o národu a mluvíš o tom, že tady bude odňato Boží království. Myslím si, že neumím dát odpověď na tuto otázku. Kdybyste četli literaturu, tak zjistíte, že na mnoze skutečně se tento text komentuje tak, že Boží království bylo odňato Izraeli a dáno církvi. Ale stejně tak, a to je to napětí, ve kterém asi žijeme, stejně tak máme před sebou právě onen příběh, to podobenství, které říká, že se jedná pouze o ony zlé služebníky. A tak chceme-li nějakým způsobem alespoň porozumět tomu, co se tady říká, možná trochu obecně, tak přece jenom co si zjistíme. Že v tomto slově Pána Ježíše vidíme boží lid v jeho nejširším slova smyslu, to je zřetelné. Patří tam i pohané do té vinice, o které Pán Ježíš mluví. Patří do této vinice i Matoušovi posluchači, jeho církev. Ta církev, která byla složena z židokřesťanů, tedy z křesťanů ze Židů. Zajímavé se pokusit si představit, jak právě oni, tyto Židé z křesťanů, tyto křesťané ze Židů, jak oni vnímali toto slovo, protože oni zároveň byli tou vinicí. A zároveň byli křesťany skrze víru v Pána Ježíše Krista. Kdo odmítá Pána Ježíše Krista, Syna nebeského Otce a Hospodáře, ať už je to Žid, Řek, anebo ktokoliv jiný, odmítá ten úhelný kámen a přichází o vše, co přináší Boží království. To je možno povědět. To je zřetelná zvěst tohoto podobenství. Tam nemáme pochybnosti. A tak spíš, než abychom možná příliš dlouho zůstávali u těch otazníků, jak je tomu s Izraelem, jak to Pán Ježíš vlastně myslel, tak je dobře, abychom měli před sebou opravdu to hlavní. Jaký je náš vztah k hospodáři? Jaký je náš vztah k těm, kteří mluví o jeho ovoci, o jeho nárocích? Čteme-li podobenství Pána Ježíše, včetně onoho poučení a vysvětlení mi dnes, pak naše situace je jiná, ale i do této jiné situace zní toto slovo živě a aktuálně. Povím ho ve třech bodech. To, jak k nám i toto slovo mluví. Ta první věc, náš život, život každého člověka, se obrazně a symbolicky viděno odehrává na vinici. Žijeme na tomto světě, celý svět je Boží vinicí. Slyšeli jsme to v prvním čtení, v 89. žalmu. Tvá jsou nebesa, Hospodine, tvá je celá země. Celý tento svět připravil Hospodář dokonale. Učinil všechno tak, jak má být. A nás zasadil na tento svět a čeká ovoce. Ovoce spravedlnosti, ovoce vděčnosti, ovoce víry, ovoce respektu vůči Hospodáři. Pán Bůh očekává, že o něm budeme vědět a že se nebudeme snažit vymanit svět, ať už ten celý svět, anebo ten svůj soukromý prostor, který si žijeme, a který si chceme uchvátit pro sebe a nějak si ho zrealizovat ke svému štěstí. Tak, aby nám do něho Hospodář nemluvil. A všechny ty, kteří přicházejí a říkají nám, že ten prostor je Hospodářův, tak nějak odmítáme. Náš život se odehrává na vinici, která není naše. Je Hospodářova. A Hospodář čeká ovoce. To je první věc. Ta druhá, toto podobenství nám ukazuje, jak Hospodin jedná s těmi, kdo dělají, jako by ho nebylo, kdo se snaží vyrvat majetkově jemu to, co patří jemu a chtějí žít s tím, že to je naše, to je moje a tím budu zabezpečen. A tak zjišťujeme, že Hospodin bláhově trpělivě posílá své služebníky v lidech, v životních situacích a připomíná, že je sice vzdálen, ale o svou vinici má pořád zájem a ta vinice je jeho, ne naše. A když už nedbáme na služebníky, které posílá, ať už jsou to lidi anebo situace, posílá svého syna, aby nás přece jenom smířil s Otcem, s Hospodářem a stal se základem ovoce spravedlnosti. Toto myšlení se pořád vymyká naší porušené logice. Ale Pán Bůh takto trpělivě, my po lidsku řekneme, až naivně jedná. A čeká, že při pohledu na jeho syna, na Pána Ježíše Krista, na Krista ukřižovaného, že se přece jenom ustrneme a pochopíme, že vinice je jeho, ne naše. Pán Bůh dodnes takto věří a čeká. A to poslední, třetí. Jednou se přiblíží čas konečného vinobraní. Tak to i mnozí vnímají, že když čteme na začátku onoho podobenství ta slova, když se přiblížil čas vinobraní, že je tady odkaz ke konci věků. On se čas vinobraní jednou přiblíží. Pán jednou opravdu přijde. A přijde se svým soudem nad těmi, kdo se snažili uchvátit jeho vinici. Velký svět, malý svět, třeba i církev pro sebe. V jakési bláhové naději, že jim to projde. A co, že jim to projde? Ale že získají něco pro sebe. Víc, než když budou pracovat na vinici, která není jejich s tím vědomím, a budou dávat ovoce hospodáři. Jak naivní a bláhové to je, myslet si, že nám to projde a že získáme něco navíc. Nezískáme. Pán Bůh jednou přijde a s ním přijde i soud. A tak bych chtěl na závěr připomenout slovo, které apoštol Pavel napsal Galackým. Ano, Pán Bůh je trpělivý a čeká, že při pohledu na jeho syna se ustrneme, ale zároveň, jak říká apoštol, neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. A apoštol Pavel dodá povzbuzení, v konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Amen. Zpívejme 387. píseň. Tvá, Pane Kriste, věc to je, jež nám zde svěřená. Tak si touto písní chceme uvědomit, že to je Kristova věc, že to je Boží svět, na kterém žijeme, že je to Boží církev, uprostřed které žijeme, ne naše. A že to naše pravé místo je tam, kde jsme sami služebníci, kteří chtějí přinášet ovoce svému Pánu. Píseň 387. oznámení zaznělo pozvání ke křtu. Křest patří tam a souvisí právě s tou chvílí života, kdy najednou se to stane, že při pohledu na Syna Pána Ježíše Krista, který pro nás zemřel, najednou to pochopíme a vyznáme: Hospodine, tvá jsou nebesa a tvá je země, ne má. A já jsem a chci být tvůj služebník, který ponese tvé ovoce v pravý čas. Nechme ji ve chvíli ticha doznít tato slova. A budete-li se pak chtít někdo připojit svojí modlitbou, můžete, zůstaňme sedět. Nebeský Otče, ty ses nás rozhodl získat zvláštním způsobem. Trpělivostí, zhovívavostí a láskou. I dnes se dějí zázraky. Ty zázraky, v nichž najednou při pohledu na tvého Syna, Pána Ježíše Krista, nám to dojde, že jsme bláhoví, naivní a hříšní, když si myslíme, že nám to projde, když budeme tebe odmítat a když se budeme snažit uchvacovat svůj život pro sebe. Dějí se ty zázraky, kdy toto rozpoznáme a v pokání vyznáme: tvá jsou nebesa a tvá je země. Společně budeme jíst chléb a víno, v nichž i toto chceme vyznávat, že ty jsi naším pánem a my tvými služebníky, kteří ti chtějí přinášet ovoce. Prosíme, požehnej nám. Amen. Než půjdeme ke stolu Páně, zpívejme 190. první píseň. Píseň 191. Zvěst spásy přeradostná zní po světa končinách. Stop.
slyšíme slovo apoštola Pavla, který efeským křesťanům říká: nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Podobenství Pána Ježíše o zlých vinařích bylo dokonáno. Tak, jak to Pán Ježíš předpověděl, zemřel. Byl vydán na smrt. A nakolik podobenství za smrtí Pána Ježíše, alespoň v tom textu samotném, pokračuje soudem nad nevěrnými a opovážlivými vinaři, naše realita po ukřižování je jiná. Buď přichází spása, anebo přichází soud. To podle víry, anebo nevěry. Podle toho, čemu dáme ve svém srdci prostor. Při pohledu na ukřižovaného a vzkříšeného Božího syna. Pán Bůh dal svého syna, on zemřel, ale se soudem ještě vyčkává. Je trpělivý. Chléb a víno nám toto ukazují a zpřítomňují Boží lásku. A tak zjišťujeme, že ještě dříve, než vlastně jakoby se od nás čeká ovoce života víry, tak jsme zachráněni a přijímáme odpuštění. Tím, že budeme jíst chléb a víno, tak budeme vyznávat, že sami sebe považujeme za služebníky Kristovi z milosti. Budeme vyznávat, že Hospodinova je země, Hospodinova je spása a že jsme nalezli pokoj a radost v tom být jeho služebníky. Pokoj a radost v tom, že jemu se odpovídáme za svůj život. A ne, že si ho chceme urvat pro sebe. Večeře Páně je slavnost pravého lidství, které je v tom, že zůstaneme lidmi a Pánu Bohu necháme jeho místo. Při večeři Páně si také jako křesťané uvědomujeme, že to ovoce našeho života, ovoce spravedlnosti a zbožnosti mívá všelijaké vady. Ne vždy se objevuje, proto vždycky patří k večeři Páně pokání, prosba o odpuštění a zároveň ujištění o tom, že nebeský Otec odpouští těm, kdo své hříchy vyznávají. A tak dnes budeme přijímat znamení Boží lásky. A zároveň tím, že každý z nás bude brát chléb a pít víno, budeme vyznávat sobě navzájem Pánu Bohu i všem, kteří jsme tady, svoji víru. Večeře Páně je vždycky slavností vděčnosti. Tak povstaňme a poděkujeme společně. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi proto zemřel, aby si nás, zlé vinaře života, zastavil, očistil a znovu uvedl do té vinice, kde budeme služebníky hospodáře. Děkujeme za odpuštění hříchů. I my se znovu přiznáváme ke svým hříchům, ale také k tomu, že chceme žít tobě ke cti a slávě. Toužíme být posilněni chlebem a vínem, tímto duchovním pokrmem, který budeme dnes přijímat. Prosíme, ujisti nás znovu o tom, že ty jsi věrný, i tam, kde my jsme nevěrní. No prosíme, přijmi naši vděčnost a chválu, že s bázní a přece s odvahou a s radostí smíme přijímat chléb a pít víno a mít tak radostné společenství s tebou jako tvůj lid. Nebeský Otče, voláme k tobě, jak nás to učil tvůj syn. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Při poslední večeři, když jedli, pán Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, to je mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, nebo to je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. To je ustanovení večeře páně. Prosím nyní pěvecký sbor, aby nás pozval ke stolování. Chléb, který lámeme naší účastí na těle Kristově, a kalich, za nějž děkujeme, zdali není naší účastí na krvi Kristově, vezměte a jeste a pijte. Nebeský Otče, děkujeme za tyto dary a prosíme, sešli svého ducha, aby nás skrze ně naplnil jistotou tvého odpuštění, tvé lásky. Kéž nám tyto dary slouží k duchovnímu růstu. Amen. Můžete se posadit. Pojďte tedy ke stolu páně. Vy, kdo jste pokřtěni, kdo vyznáváte, že při pohledu na Pána Ježíše Krista jste přijali odpuštění hříchů, a vyznáváte, že Hospodinova je země a vy jste služebníci na vinici. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. Zpívejme 322. píseň. Mně dostalo se slitování. Píseň 322.